Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, continuăm studiul nostru biblic în Evanghelia după Ioan, suntem la capitolul 17. Vom citi de la versetul 1 la 13. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, primele 13 versete. Acest capitol îl împărțim în două mesaje distincte. Să ascultăm cuvântul Domnului. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău și ce este al tău este al meu. Și eu sunt proslăvit în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceia pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău. Eu am păzit pe aceia pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Amin. În viața normală a credincioșilor, pasajul acesta, Ioan 17, este cunoscut în termeni populari, rugăciunea împărătească. Și într-adevăr, este o rugăciune glorioasă. Dacă vă uitați cu atenție, așa cum vă invit să vă uitați, rugăciunea Domnului nostru Iisus Hristos poate să fie împărțită în două segmente distincte și tocmai de aceea vom avea două mesaje diferite din acest capitol. Primul segment, versetele 1 la 13, este o rugăciune revelație, deci o rugăciune descoperire, pe care Iisus Hristos o face despre sine. Al doilea segment este o rugăciune mijlocire, versetele 14 la 26, pe care Iisus Hristos o face pentru biserică. În seara aceasta aici la Emanuel, în ziua de astăzi, pentru cei ce ne urmăriți, poate de pe internet, ne vom uita la această primă parte a rugăciunii Domnului nostru Iisus Hristos, la partea despre revelație. Mesajul nostru, sau seminarul nostru, se va intitula Rugăciunea Împăratului. Este partea întâi. Rugăciunea Împăratului. Partea întâi. Sigur că este un text foarte adânc. Cu ani în urmă, trebuie să recunosc, îmi făcusem un plan să mă ocup de fiecare verset din această rugăciune a Domnului Iisus Hristos și să țin un serial de 24 de mesaje. Încă nu am terminat acest studiu ca să prezint această porțiune de scriptură atât de adâncă, pentru că în ea sunt revelații profunde. Este mai mult decât citim noi și vedem așa la prima aparență, dacă ne uităm la fiecare cuvânt pe care Iisus Hristos îl rostește, este o descoperire, o revelație profundă, atât despre El, atât despre Dumnezeu, atât despre cer, atât despre viitor, despre a doua lui venire și despre viața noastră ca identitate nouă pe pământ. Deocamdată suntem la un studiu prin toată Evanghelia și de aceea vom încerca să acoperim capitolul, cum am spus, în două seminarii, însă, sigur, nu vom putea intra în detaliile care le poți aduce atunci când te uiți la fiecare verset și la fiecare cuvânt. Haidem să ne concentrăm asupra acestei prime părți a rugăciunii, a revelației Domnului Iisus Hristos despre sine și primul lucru pe care îl urmărim este lumea din care a venit Iisus. Primele 10 versete. Primele 10 versete. Descoperim din nou că Domnul nostru Iisus Hristos este un Dumnezeu etern. Uitați-vă numai la versetul 5, la cuvintele pe care le rostește Mântuitorul. Și acum, Tată, proslăvește-mă sau glorifică-mă la tine însuți cu gloria pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Deci, înainte să fie orice început, înainte să fie cer și pământ, înainte să fie îngeri, înainte să fie oameni, Iisus Hristos era. El a fost din totdeauna cu Tatăl, din totdeauna cu Duhul Sfânt și aceste trei persoane, Tatăl, Iisus și Sfântul Duh, formează ceea ce noi numim entitatea Dumnezeu. Dumnezeu. Entitatea Dumnezeu. Este glorios să vezi lucrul acesta și măcar că Iisus Hristos s-a născut în ieslea Betleemului și ca om are un început, El a existat dintotdeauna. În Vechiul Testament s-a revelat sub formă Îngerului Domnului, care mergea înaintea lui Israel, care vorbea cu profeții și care ocrotea pe Israel, pentru că apoi, în vremea aceasta numită din urmă, vremea bisericii este numită vremea din urmă, El să se întrupeze și să îl cunoaștem ca omul Dumnezeu sau Dumnezeul om, într-o glorie pe care adevărul este că nu putem pricepe cu mintea noastră afectată de păcat și mintea noastră limitată în această stare în care ne aflăm, vom înțelege secretul acesta al întrupării lui Iisus Hristos și a existenței a două personalități distincte într-o singură persoană, Iisus Dumnezeul și Iisus omul, vom înțelege atunci când vom trece dincolo și vom învăța mereu lucruri noi, pentru că, așa cum vă spuneam în alte ocazii, intrând în cer, nu o să cântăm tot timpul, cum popular se spune, o să facem și studii biblice, pentru că trebuie să învățăm tainele lui Dumnezeu. Și probabil că unii o să mă aveți la școala duminicală, învățând împreună cuvântul Domnului. Lumea din care a venit Iisus este o lume tainică. El a venit cu un scop, deci primul lucru este scopul lui suprem, primele patru versete. A venit cu un scop și Iisus Hristos folosește această expresie pe care o găsim deseori în Evanghelie, a sosit ceasul, a sosit ceasul. A sosit ceasul ca să ne reveleze mai multe lucruri și primul este să ne reveleze scopul pentru care a venit. Este un scop complex, n-a venit pentru un singur scop, este un scop complex. Primul aspect în revelația sa, el a venit să ne reveleze persoana Tatălui. Versetul 1. Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. Persoana Tatălui. Măcar că în această relație de om și Dumnezeu, prima persoană din dumnezeire este considerată Tatăl Domnului Iisus Hristos, relația este cea de Tată, să nu uităm nici de data aceasta, chiar dacă repetăm lucrul acesta, noi trebuie să avem o doctrină corectă despre Domnul Iisus Hristos, chiar dacă o persoană din Dumnezeu îi este Tată, omului Iisus Hristos, ei sunt coegali și coeterni. Iisus Hristos a existat dintotdeauna cu Tatăl Ceresc, dar procesul de întrupare s-a făcut prin intermediul acestei persoane pe care o numește Tată. Persoana Tatălui. Nu numai atât, a venit să ne reveleze puterea Tatălui. Versetul 2. După cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Nu putea nimeni să mântuiască oamenii decât unul singur, Dumnezeu. Și actul acesta de mântuire, puterea aceasta de mântuire, Dumnezeu Tatăl a încredințat-o Domnului nostru Iisus Hristos, Fiului Său. Puterea aceasta de mântuire, cum am văzut și în seara aceasta la timpul de rugăciune, l-a însoțit pretutindeni. De aceea El iartă păcatele și de aceea ne spune și în această Evanghelie, am auzit deja, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, prin Iisus Hristos. Deci, persoana Tatălui, puterea Tatălui și de asemenea ne-a revelat planurile Tatălui. Versetul 4. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Planurile Tatălui este ca oamenii se aducă în chinare, oamenii să se mântuie prin Iisus Hristos și să se desăvârșească prin dragostea Tatălui revelată în Domnul nostru Iisus Hristos. El poate să facă lucrul acesta, Iisus Hristos, pentru că El este un Dumnezeu etern. Și jertfa pe care a adus-o, așa cum va afirma mai târziu autorul epistolei către evrei, spune de aceea și poate să mântuiască veșnic, pentru că s-a adus jertfă pe sine o dată pentru totdeauna. Nu este o jertfă de miel, de vițel sau de berbec, ci este jertfă de om fără de păcat. Și prin aceasta mântuirea lui, dumnezeirea lui rămâne în veșnică și mântuirea lui este veșnică. Acesta este scopul Domnului Iisus Hristos, să ne reveleze persoana Tatălui, puterea Tatălui și planurile Tatălui. Apoi, care e gloria lui? Deci El ne-a revelat pe lângă scop, venind în lumea noastră, gloria lui. Versetul 5, citesc din nou. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți, cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Iisus Hristos știe de unde a venit. Știe de unde a venit. Știe că este egal cu Tatăl și este egal cu Duhul Sfânt. Știe că purta un nume, de exemplu, de cuvânt al lui Dumnezeu. Știe că El este instrumentul puterii lui Dumnezeu prin care s-a executat creația. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, prin de har și de adevăr. Dar prin acest cuvânt, înainte de întrupare, Dumnezeu a chemat lumea în existență. Și cuvântul este Iisus Hristos. Deci o formă, un nume sub care Iisus este de asemenea cunoscut în ceruri, este cuvântul lui Dumnezeu. Ioan spune, prin el au fost făcute sau create toate lucrurile și nimic din ce a fost creat n-a fost creat fără de el. Deci care e gloria pe care a avut-o înainte de întemeierea lumii? Care e gloria? Gloria este putere absolută, gloria este înțelepciune absolută, gloria este creator, gloria este eternitate, gloria este mântuitor. El a intrat din nou, de data aceasta, într-o formă nouă, în prezența Tatălui Ceresc și a Duhului Sfânt, a intrat cu formă de om, un Dumnezeu cu formă de om. Avem pe cineva care să ne reprezinte în ceruri. Cât de frumos este lucrul acesta. Avem pe cineva care să ne reprezinte în ceruri. Este omul Iisus Hristos. Astfel, deci, El este Dumnezeu etern, este egal cu Tatăl și întotdeauna a fost lângă Tatăl, pentru că aici așa spune, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine. A fost cu Tatăl și lângă Tatăl tot timpul. Și faptul că locuia într-o glorie despre care nu se poate vorbi în termeni omenești, aduceți-vă aminte că se vorbește în Scriptură, în Matei 17, în Luca 9, în evenimentul care este cunoscut sub numele de schimbare la față, acolo s-a putut vedea ce fel de strălucire îl însoțea pe Domnul nostru Iisus Hristos în eternitate, înainte să vină în lumea noastră. Și bineînțeles, strălucirea aceea, gloria aceea, îl însoțește din nou, pentru că înălțându-se în ceruri, la dreapta Tatălui Ceresc, și-a reluat din nou strălucirea, gloria, câtă vreme a umblat printre noi oamenii, din pricina noastră n-a putut să își arate gloria, pentru că omul în carne și oase, în carne păcătoasă, nu poate să stea în prezența strălucirii lui Dumnezeu. De aceea, cuvântul Domnului va spune, carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Nu te poți apropia de strălucirea lui, pentru că este o strălucire mai mare decât a soarelui și carnea aceasta ar pieri, ar arde. Pentru protecția noastră, Dumnezeu nu și-a arătat prin Domnul Iisus Hristos gloria aici pe pământ. Apoi Iisus Hristos în rugăciune ne revelează, pe lângă planuri și gloria Lui, înainte să vină în lumea noastră, darurile Lui. Ne revelează darurile Lui, versetele 6 la 8. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai Tăi erau și Tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul Tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat Tu vine de la Tine. Căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut că Tu m-ai trimis. Sunt două aspecte ale darurilor. Sunt daruri date Lui, versetele 6 și 7, așa spune aici cuvântul, oamenii pe care mi-ai dat. Sunt daruri date Lui și darurile care au fost date Lui au fost oamenii. Tatăl Ceresc i-a încredințat oamenii ca să-i mântuie, să-i facă apostoli, să-i facă slujitori. Și acum darurile acestea sunt binecuvântate și sunt folosite să-L reprezinte pe Dumnezeu mai departe, pe Domnul Iisus Hristos în lumea noastră, până va veni El a doua oară. Pe lângă darul în oameni, i-au fost date prerogative speciale Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă nu și-a arătat gloria în sensul strălucirii pe pământ, Iisus Hristos și-a arătat dumnezeirea pe pământ. Cum? A mântuit. Cum? A avut autoritate asupra demonilor. Când demonii veneau la el și spuneau, nu ne pedepsi înainte de vreme, nu ne trimite în adânc înainte de vreme, aceasta este autoritate divină. Glorie Domnului, autoritate divină. S-a văzut autoritatea lui, deci darul acesta cu care a venit printre noi, în puterea supranaturii. A mustrat vântul, a mustrat furtuna, ploaia, s-a oprit, s-a văzut gloria lui, autoritatea cu care a fost dotat ca Dumnezeu prin faptul că vindeca la clipeala ochiului orice boală, orice neputință, creșteau mâinile lipsă, picioarele lipsă, ochii, cine n-a avut ochi din naștere, asta este puterea Domnului Iisus Hristos. Vindecările divine, mântuirea, puterea aceasta lui Dumnezeu nemaipomenit de mare. Deci a fost daruri date lui de către Tatăl când a venit în lumea noastră și apoi el ne revelează daruri pe care el le-a dat lumii noastre. Și aceste daruri pe care el le-a dat lumii noastre sunt două foarte mari, de care vorbește el aici. Sunt mai multe, dar aici vorbește de două. Primul este cuvântul. Este darul cel mai important. Versetul 8. Căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Și cuvântul de l-a dat nou. Ce-ar face lumea fără cuvântul Domnului? Ar zăcea în întuneric mai departe și nimeni n-ar putea să fie mântuit niciodată. Frați și surori, doamnelor și domnilor, puneți la inimă acest adevăr. Singura putere care naște credință salvatoare în oameni este cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, dar credința, spune, vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci darul acesta pe care Iisus Hristos ne revelează, l-a adus în lumea noastră, este extrem de mare. Este un dar pe care, fără de care lumea n-ar fi fost posibil să fie mântuită niciodată. Mulțumim Domnului pentru cuvântul Său. Apoi, El ne-a dat de asemenea un alt dar, este autoritatea numelui Său. În cuvântul Domnului El spune să vă rugați în numele Meu. Atât în Evanghelia după Ioan, cât și în celelalte evanghelii. Luca 9, 1-2 spune că i-a chemat la El și le-a dat autoritate sau putere, dacă vreți, peste toată puterea celui rău. O autoritate absolută. Noi trăim într-o lume care a fost atinsă de Evanghelie și în lumea aceasta încă trebuie multe rezolvate și în America și în România și în țările așa zise creștine. Dar în țările în care încă se trăiește în întunericul spiritismului, idolatriei, unor practici păgâne. Să știți că cei ce merg în misiune în aceste locuri învață ce înseamnă puterea și autoritatea Domnului Iisus Hristos. Chiar aseară urmăream cu soția pe internet mărturia unui misionar român din Cluj, care împreună cu soția au plecat anul trecut în Madagascar. Acolo mai avem un misionar care de 6 ani este în Madagascar cu familia, fratele Marcel Șaitiș, care mi-a fost student la București, face o lucrare extraordinară. Însă ce m-a impresionat la această familie nouă, care au plecat de anul trecut doar și acum s-au întors pentru câteva săptămâni, să strângă fonduri și să poată să meargă mai departe, să-și ducă activitatea. A fost o perioadă, spune, în care am învățat limba, limba malgașă, cum se numește. Dar ceea ce am putut să vedem este lupta cu duhurile. Lupta cu duhurile. Nu este o luptă simplă. Este o luptă complexă. De multe ori încearcă să te intimideze, să creadă că sunt mai mari decât tine, mai puternici decât tine. Ori fi mai mari decât noi, dar nu mai mari decât autoritatea care este în noi și pe care o avem de la Dumnezeu. Este autoritatea numelui lui Iisus Hristos. Este numele mai presus de orice nume. Și în numele Lui, și tu și eu, cu această autoritate, suntem delegați să nimicim puterea întunericului, puterea morții și puterea celui rău. Sigur, pe lângă cuvânt și autoritatea numelui lui Iisus Hristos, un alt dar pe care ni l-a dat Domnul Iisus și pe care noi îl iubim foarte mult, este Duhul Sfânt, darul Duhului Sfânt. Deci, o rugăciune binecuvântată pe care o face Iisus Hristos, în care ne revelează planul, scopul pentru care a venit, planul lui Dumnezeu, ne revelează gloria Lui, preexistența Lui, versetul 5, din nou să fiu în gloria care am avut-o înainte când eram cu tine, era cu Tatăl. Și bineînțeles, darurile pe care le-a primit de la Tatăl pentru sine și darurile care El ne le-a dat nouă. Și apoi, un alt aspect pe care îl vedem în prezent și în rugăciunea aceasta Domnului Iisus Hristos, să nu vă surprindă, este suveranitatea Lui. Ne-a revelat suveranitatea Lui. Ce însemnează? Însemnează autoritatea absolută și dreptul absolut de a face tot ce vrea în cer și pe pământ. De-aia e Dumnezeu. Să facă tot ce vrea în cer și pe pământ. Dar nu este un Dumnezeu capricios, care spune una, cum face Allah și Coranul mărturisește lucrul acesta și mâine își schimbă afirmația de astăzi și prorocia de astăzi. Nu, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu drept. Da, a Lui este da și nu a Lui este nu. Dar în suveranitatea Lui, deci în dreptul de a face tot ce vrea, un lucru pe care și l-a ales Dumnezeu în rugăciune este să fie exclusivist. Exclusivist. Uitați-vă la versetele 9 și 10. Pentru ei mă rog, ei fiind ucenici, ei fiind biserica, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău și ce este al tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. În suveranitatea Lui, Domnul își arogă dreptul să fie exclusivist. Mă rog, dar în rugăciunea mea îi port pe aceia care au vrut să creadă în mine. Este un lucru glorios, este un lucru mare să știi că ești în centrul atenției rugăciunii lui Iisus Hristos. Și El o face și acum, în ceruri, ca mijlocitor, singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Apostolul Pavel ne spune în 1 Timotei 2,5 căci este un singur mijlocitor și mă rog Domnului inclusiv pentru cei de la internet care ne ascultă și pentru cei care vor urmări probabil la programele de televiziune transmisia aceasta. Nu sunt mai mulți mijlocitori. Nu este Sfânta Maria, Sfântul Pavel, Sfântul Petru și Sfântul Papa și nu vreau să fiu ironic, nu este niciun alt mijlocitor între om și Dumnezeu. Deschideți Sfânta Scriptură, așa a spus Iisus Hristos. Căutați în cartea Domnului, cercetați scripturile și citiți. 1 Timotei 2:5, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Și El se roagă pentru tine, dacă tu crezi în Iisus. Se roagă pentru mine, dacă eu cred în Iisus Hristos. Nu se roagă pentru lume. Lumii îi dă cuvântul și spune, aceasta este condiția ta și aceasta este salvarea ta. Dacă lumea, oamenii în lume, primesc acest adevăr și capătă credința mântuitoare, deci și schimbă mintea, și schimbă viața, întorcându-se la Domnul Iisus Hristos, au intrat în rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Cât de încurajator este când, de exemplu, trecând prin încercare, prin necazuri, un telefon să primești de la cineva și te surprinde de la cine ai primit telefonul. Și la urmă spune, știi de ce te-am sunat? Vreau să știi că mă rog pentru tine. Am auzit din necazul tău. Te port în rugăciuni. Ba chiar am luat și o zi de post pentru tine. Este o mângâiere extraordinară. Însă mai mare mângâiere decât aceasta nu este decât să știi că Iisus se roagă pentru tine și mijlocește pentru tine. Glorie Domnului! Am văzut lumea din care a venit Iisus. Această revelație este în rugăciune. Și acum să vedem lumea în care a fost Iisus. Versetele 11 la 13. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește în numele Tău pe aceia pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi una. Când eram eu în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Eu am păzit pe aceia pe care mi-ai dat Tu și niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Iată lumea în care a venit Iisus Hristos. Deci am văzut lumea din care a venit și acum iată lumea în care a venit. Această lume este o lume păcătoasă. În lumea aceasta păcatul a intrat prin Adam, Romani 5:12, și datorită acestui păcat lumea are următoarele caracteristici. Este străină de Dumnezeu. Efeseni 2:11-12. Este nedreaptă. Este plină de ură. Este vrăjmașă cu Dumnezeu. Este sub stăpânirea diavolului. Lumea, da? Efeseni 2:2-3. Este moartă în păcat. Efeseni 2:1. Este fără de putere spirituală. Romani 5:6. Dar lumea aceasta este ostilă lui Dumnezeu. El a venit într-o lume care i-a fost ostilă. De aceea l-au răstignit. De aceea l-au respins. Însă în lumea în care El a venit, El nu s-a întinat cu păcat. El a rămas sfânt mai departe. 2 Corinteni 5:21, El n-a cunoscut niciun păcat. Și cu toate acestea, El și-a asumat păcatul tău și păcatul meu. S-a făcut păcat în locul nostru. De aceea a murit, căci plata păcatului este moartea. De aceea a murit. Lumea în care a venit Iisus Hristos este lumea noastră. Este o lume care îl urăște pe Dumnezeu și astăzi și este o lume care este ostilă lui Iisus Hristos și astăzi. Nu vedeți dumneavoastră că subtilitatea diavolului este până acolo. Vine și spune, puteți vorbi despre Dumnezeu, dar nu mai tot vorbiți de Iisus Hristos. Este o subtilitate diabolică. De ce să nu vorbești despre Iisus? Pentru că dintre cele trei persoane din Dumnezeu, Iisus și-a asumat autoritatea de mântuitor. El este mântuitorul. Și noi trebuie să vorbim despre Iisus Hristos. El este calea, El este singura cale. Nu este dat oamenilor sub ceruri un alt nume în care trebuie să fie mântuiți, decât singurul nume Iisus Hristos. De aceea nu trebuie să ne intimidăm în lumea aceasta. Și apoi, încă un lucru pe care trebuie să-l vedem în textul nostru, este că deși trăim în lumea aceasta, noi nu suntem parte din lume. Uitați-vă în versetul 14 și 16. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume, măcar că s-a născut și el în lumea noastră. Versetul 16. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Țineți minte acest adevăr, pentru că este foarte profund, mai ales în legătură cu a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Mai ales cu a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Și vă luminează, ne luminează la întrebarea cine va fi răpit la ceruri și dacă va trece biserica prin necazul cel mare. Asta este o întrebare care pe buzele tuturor. Observați ce spune aici. Ei nu mai sunt din lume. Iar în Apocalips 3:10, știți bine acest verset, uitați-vă la el, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu, te voi păzi și eu de ceasul încercării, de ceasul încercării, Apocalips 3:10. Observați, nu din ceasul încercării, pentru că unii nu înțeleg care e diferența între de și din. De ceasul încercării înseamnă că ai trecut pe lângă. Din înseamnă că ești în mijlocul lui. De ceasul încercării, și lăsați mai departe versetul, așa, și uitați ce spune acolo. Ceasul acesta încercării ne spune Iisus Hristos pentru cine este, care are să vină peste lumea întreagă. Deci ceasul încercării, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu-i pentru biserică, este pentru lumea întreagă. Dar biserica, ei nu mai sunt din lume. Așa scrie. Nu-s cuvintele mele, sunt cuvintele Domnului Iisus și eu mă bucur că le știu. Și sunt parte din ele. Deci ceasul încercării pentru lume, dar tu nu mai ești din lume pentru că tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, li s-a dat dreptul să se numească copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din voia firii, de aia nu ești din lume, ci născuți din Dumnezeu. Și atunci, mai departe, lăsați acolo versetul 3:10 din Apocalipsa. Duhul Domnului și Iisus Hristos, care revelează lui Ioan acest mare adevăr, spune, care a să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe cine? Citiți tare! Pe locuitorii pământului, nu să încerce biserica. După o poveste populară nebiblică, trebuie să încerce biserica ca să o curățească. Asta e doctrină populară, dar nu biblică. Ceea ce curăță biserica, sunt doar trei lucruri. Este sângele Domnului Iisus Hristos, este cuvântul lui Dumnezeu, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul, deci sfințești, sfințire, și apoi este Duhul Sfânt, sfințirea dată de Duhul Sfânt. Acestea sunt ingredientele cu care Dumnezeu sfințește biserica. Nu necazurile, necazurile rețin atenția bisericii, rețin atenția ca să-și vină în fire, dar sfințirea o face sângele Domnului, o face Duhul Sfânt și o face cuvântul lui Dumnezeu. Și aici cuvântul spune ca să încerce pe locuitorii pământului. Biserica, dacă nu-i din lume, nu-i locuitor al pământului, frați și surori. Ne și spune Scriptura că statutul bisericii pe pământ, 1 Petru 2,11, spune: vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători, deci pe pământ suntem străini și călători, de ce? Pentru că după Filipeni 3,20, cetățenia noastră este unde? În ceruri. De aia nu suntem din lume. Ei nu mai sunt din lume, căci cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca izbăvitor, ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Mărit să fie El! Și acum, al treilea lucru, și cu asta încheiem, lumea de care se desprinde Iisus, pentru că El urmează să se înalțe la cer. Așa se va spune în concluzia rugăciunii Lui. El spune că se va separa, va pleca dintre noi. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, însă nu din lume. Trăim în lume ca străini și călători. Și eu vin la tine. Deci, lumea de care se desprinde Iisus Hristos cu trupul Lui și în același timp ca Dumnezeu este lumea noastră, dar exerșindu-și puterea de Dumnezeu care este atot prezența. Deci este prezent peste tot, pretutindeni, în același timp. În același timp El este aici, în Biserica Emanuel, și în același timp El este în fiecare biserică unde se închină credincioși în seara aceasta, în același timp El este în galaxia nu știu care, pe care a creat-o, pentru că El este atot prezent și atot puternic. De aceea este cu noi în fiecare zi. Și apoi, El, în revelația pe care o face, cu care conclude, pe lângă separarea de care ne spune că va avea loc, pleacă din lumea noastră, dar nu pleacă de la noi, El face o solicitare către Tatăl Ceresc. Versetele 11 și 12. Se roagă pentru cei mântuiți, bine, pentru ei mă rog, pentru aceia pe care mi-ai dat tu. El revizuiește mărturia lor, versetul 12. Regretă tragedia unuia singur care l-a părăsit, Iuda, versetul 12, partea a doua, și Iisus Hristos, pe de altă parte, este în rugăciunea Lui, ne revelează că este mulțumit sufletește de lucrarea pe care a făcut-o și de biruința pe care a avut-o, versetul 13. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca ei să aibă în ei bucuria mea de plină. Și Iisus Hristos, să știți, că se bucură să ne vadă pe noi bucuroși. Este ca și un părinte cu minte sau un bunic cu minte. Când te uiți la copii sau la nepoți și îi vezi că-s mulțumiți, îți crește inima. Dar când îi vezi tot timpul morocănoși sau în depresie sau nimic nu este bun sau numai tot bolnavi sau numai tot neputincioși, lucrul acesta te deprimează și pe tine până la urmă. Însă un copil bucuros, un copil mulțumit, un copil satisfăcut, este bucuria părintelui, bucuria bunicilor. Și Iisus Hristos spune la fel: un fiul de-a meu care are bucuria mântuirii în inimă și o are de plină, este bucuria mea. Adică, în concluzie, Dumnezeu se bucură să ne facă bine. Se bucură să ne facă bine, nu așteaptă cum îl portretizează unii pe nedrept, că este ca un zbir care tot timpul stă cu un băț mare de baseball, de acolo din cer ne ajunge până aici jos. Și probabil că nu-i făcut din lemn ca să se rupă, e făcut din cel mai dur metal și de câte ori ne vede că am călcat-o pe bec, ne cotonogește, ne rupe picioarele. Nu aceasta e natura lui Dumnezeu. Sigur că ne urmărește și așteaptă să trăim o viață sfântă, dar dacă ne vede că am păcătuit, Iisus Hristos se roagă pentru noi. Aceasta face. Ca să ne ridicăm iarăși, ca să ne îndreptăm iarăși și ne vorbește prin Duhul Sfânt să ne întoarcem la El cu pocăință și ne spune, sângele meu vă curățește de orice păcat. Vă iert și nu mai aduc aminte. Și aceasta este o mare binecuvântare. Vă iert și nu mai aduc aminte. Iată o lecție glorioasă, o rugăciune glorioasă. Cu ajutorul Domnului vom continua joia viitoare, partea a doua a rugăciunii împărătești și ne vom uita la mijlocirea lui Iisus Hristos pentru biserică. Acum am văzut revelația din rugăciunea lui Iisus și am văzut o revelație profundă. Mulțumim Domnului pentru cuvântul Său, pentru înțelepciunea din cuvânt și mulțumim Domnului Iisus Hristos că s-a gândit la noi și se gândește la noi în permanență. Amen.